Joo, Jumalan armoa ja rauhaa tälle illallekin ja kiitän siitä etuoikeudesta, että olen saanut olla täällä teidän kanssanne. Minä olin joitakin vuosia sitten, Herra avasi ovet Jamaikan saarelle ja siellä oli sitten sellainen tosi elävä seurakunta. Sitten tuon kokouksen jälkeen tuli eräs sisar sitten sanomaan minulle ja minun tulkille, että se on etuoikeus, että saatte kiertää ja julistaa Jumalan valtakuntaa. Ja sitten hän teki lupauksia ja sanoi, että hän lupaa muistaa rukouksessa silloin, kun Pyhä Henki häntä muistuttaa. Ja minulla ei ollut paljon ansioita siihen, että ei ollut ollenkaan ansioita siihen, että olin Jamaikan saarella siellä. Herra avasi ovet sillä tavalla, että tuolla Floridassa oli kokous suomalaisten keskellä ja sitten sinne tuli erään suomalaisen pojan opiskelu toveri ja hän oli Jamaikalta kotoisin. Sitten hän kysyi minulta, että voisinko mä rukoilla se asian puolesta, että kun hän on kihloissa ja hänellä on opiskelut kesken, että meneekö hän nyt naimisiin vai meneekö hän sitten muutaman vuoden päästä, kun opiskelut on päättynyt. Minä sanoin, että tämä on sellainen elämän peruskysymyksiä, että mä en tuosta vaan rukoile ja sano sinulle jotain, että tuu vaikka 3 päivän päästä kysymään, että jos Herra jotain puhuu, niin minä sitten ilmoitan sinulle. Sitten mä rukoilin ja sen 3. päivän aamuna niin Jumala sanoi, että antaa hääkellojen soida, että sano sille mustalle veljelle, että antaa hääkellojen soida. Mutta sitten Herra tuplasi sen ihmeen, kun tuo avioliitto on 2 kauppa ja sanotaan vielä, että 3. korvapuusti, niin sitten siellä Jamaikalla joku samaan aikaan meni sanomaan sille morsiamelle, että antaa hääkellojen soida. Eli Herra vahvisti sen molemmille. Sitten hän sanoi, että mä olin taas uudelleen tulossa Yhdysvaltoihin, niin hän sanoi, että sinullakin olisit siellä häävirasten joukossa paikka, että tule sinäkin sinne. Ja minä sanoin, että no ei se iso vaiva ole enää sitten Floridasta lentää Jamaikalle, kun on Atlantin jo ylittänyt ja käydyt siellä sitten länsirannikolla ja muualla, niin se järjestyi se asia. Sitten siellä oli häät, ne oli hyvin raamatulliset. Kaikki se, mitä Suomessa on tahdon tai täällä Ruotsissakin, niin sekin oli raamatun jakeena siinä tahdon lupauksessa. Ja tuo vaimo lupasi olla alamainen miehillensä ja tuo mies lupasi rakastaa vaimoa niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Siinä oli se tahdon. Se jotenkin kosketti minun sydäntä. Mutta Jumala oli varannut jotain enemmän. Siellä oli sellainen iso seurakunta ja menimme sitten siellä käymään ja olimme tuon pastorin nähneet kyllä jo siellä häissä. Ja sitten hän istui siellä edessä, kun me mentiin suunnilleen 1,5 tuntia ennen kokouksen alkua. Ja hän kävi siinä vain tervehtimässä meitä ja siinä ovella ja sitten meni takaisin sinne eteen istumaan. Ja sitten hän tuli uudelleen jonkun ajan kuluttua meidän luokse ja sanoi, että olisiko se mahdollista, että jakaa sitten Jumalan sanaa täällä tänään, että hän on lähdössä toiseen seurakuntaan saarnaamaan. Minä sanoin, että kyllä se on mahdollista, että Jumala on antanut sanaa. Ja Herra antoi sanaa sille seurakunnalle. Se alkoi 10:00 se kokous ja se loppui joskus 2 jälkeen iltapäivällä ja meidän lentokone oli sitten lähdössä jo 3 maissa ja sitten oli jonkunlainen matka lentokentälle. Ja sitten kun me päästiin se tulkin kanssa lentokoneovesta sisään, niin silloin se kone lähti. Siinä sitten ollut ylimääräisiä hetkiä Jamaikan saarella. Eli meillä on yliluonnollinen Jumala. Eikä se ole minun etuoikeus kiertää ja julistaa evankeliumia yksinään, vaan se on jokaisen Jumalan lapsen etuoikeus viedä ihmeellistä evankeliumia eteenpäin. Kukin omalla paikallaan ja kukin omassa virassaan. Ja minä yritän jotenkin vetää tämän viikonlopun sanoman ja opetuksen yhteen, että me tulisimme pois näistä Kristuksen opin alkeista nopeasti. Kasvaisimme ja juurtuisimme totuuteen, juurtuisimme rakkauteen Kristukseen, että Jumala saisi varustaa meidät palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen ja varustaa sielujen voittamiseen. Minun kutsu on omalta osaltani varustaa, niin kuin jossakin kokouksessa sanoin, että olen erikoisesti saanut sydämelleni ne, joita Jumala kutsuu valtakuntansa työhön, niin auttaa heitä eteenpäin. Sitä varten olen heille kirjoittanut kirjankin tai saanut saarnoista koota sen Jumalan armosta ja usko, että saan sen painettuakin. Että kutsutut olisivat kaikkiin hyviin tekoihin valmiita ja kestäisivät loppuun asti pystyssä. Niin kuin ylipäätänsä meille uskoville sanotaan koko joukkona, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Niin ei niistä työntekijöistäkään, ettei ketään havaittaisi jääneen taipaleelle, ja ettei kenenkään työtä havaittaisi tilinteon päivänä jääneeksi kesken, vaan että se olisi loppuun suoritettu uskollisesti Herrassa. Ettei kukaan antaisi periksi tässä vaikeassa maailman ajassa, vaan nousisi vain lujasti taistelemaan ja kiittämään siitä, että mitä pimeämmäksi ja ahdistavammaksi maailma käy, sitä lähempänä meidän vapautuksemme aika on. Liian moni uskova tässä ajassa sortuu voivottelemaan tämän ajan kauheutta. Mutta jos meillä on hengen mieli, niin me alamme kiittämään vaan siitä, että meidän vapautuksemme päivä on lähempänä. Hän on tulossa, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Mulla oli jossain vaiheessa vähän semmoinen väärä asenne. Mä joskus ajattelin ja ehkä jopa rukoilinkin, että Herran tulemus vähän viipyisi, että minä vielä kerkisin tehdä jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi. Mutta eräänä yönä minä näin sellaisen unen ja Jumala puhutteli minua hyvinkin selkeästi ja ytimekkäästi ja sanoi, että se on toisin päin, että sinun huulillasi tulee olla tule Herra Jeesus. Jos sinulta puuttuu tämä tule Herra Jeesus huuto, niin et sä pysty tekemään Jumalan valtakunnan työtäkään. Eli jos meiltä puuttuu aito ja oikea Herran tulemuksen odotus, niin me emme silloin vielä ole oikein palavia kristittyjä. Ja jos tuo tule Herra Jeesus oikein voimakkaasti sulautuu meidän sydämeemme ja meidän henkeemme, niin silloin me voimme saada jotakin aikaan. Eli ei viivytetä rukouksilla Herran tulemusta eikä millään muullakaan tavalla, vaan joudutetaan hänen tulemustaan. Jokainen voitettu sielu Jumalan sanan mukaan jouduttaa hänen takaisin tulemistaan. Siellä puhutaan, että kunnes sielujen täysi luku on sisälle tullut, niin silloin myöskin Herra tulee takaisin. Eli jokainen voitettu sielu jouduttaa hänen takaisin tulemistaan. Ja siinä meillä jokaisella on oma vastuumme, että näitä sieluja tulisi pelastukseen. Että me olisimme sellaisia, että me haluaisimme tietoisesti oikein pyrkisimme ottamaan vaarin oikeasta hetkestä. Johtamaan sieluja sisälle Jumalan valtakuntaan. Minä sain erikoisen armon joulupäivän, nyt tämän viime vuoden joulupäivänä, sen aamuna eräs sisar soitti minulle, jonka mies on ollut semmoinen uskomaton mies koko ikänsä. Ja sitten tuo, se oli semmoinen vanha, ehkä 83-84-vuotias mies. Niin tuo vaimo soitti minulle ja sanoi, että nyt juuri ambulanssi vei hänen miehensä sairaalaan ja hänellä on nyt sellainen tuntu, että nyt elämän lanka on katkeamassa, että onko se mitenkään mahdollista, että sinä menisit sinne sairaalaan häntä tapaamaan. Minä sanoin, että minä en ole näiden isien perinnäissääntöjen vanki, että minähän menen sinne joulupäivänäkin, että minua nämä perinnäissäännöt ei sido. Minä sanoin, että minä menen heti sinne, kun minä rukoilen ja saan Jumalalta johdatusta. Ja Jumala sanoi, että mene sinne 2 ja 3 välillä iltapäivällä. Ja minä menin sinne ja hän oli yksin siellä huoneessa ja hän oli hyvinkin selkeä hänen ajatuksensa. Ja mä kysyin, että ootko sä ajatellut, että sinun elämän lankasi on pian katkeamassa? Että kyllä olen ajatellut. Kysyin, että ootko sä ajatellut sitä vaihtoehtoa, että sä vastaantaisit Jeesuksen pelastamaan? Että kyllä minä olen ajatellut, hän sanoi. Hänellä ei ollut yhtään kielteistä sanaa. Ja sain sitten rukoilla syntisen rukouksen hänen kanssaan ja julistaa hänen syntinsä anteeksi. Ja pyysi häntä vielä omalla suullaan sanomaan, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja hän sanoi sen oikein selkeästi. Sitten minä ajattelin, että mä vähän kokeilen tämän juuri syntyneen veljen uskoa ja kysyin, että mikä tässä ajassa sinun elämässäsi on ollut tärkein asia. Niin hän ei sekuntiakaan miettinyt, kun hän sanoi, että se, että olen saanut armon ylhäältä. Olen saanut kohdata armon. Sitten kello lähestyi 3 ja siinä kävi sitten jo hoitaja tuomassa jotain lääkkeitä. Ja kello tuli 3, niin sitten hän nukkui ja ei hänen kanssaan enää voinut keskustella. Ja sitten tuo vaimo jälkeenpäin soitti ja sanoi, että se oli viimeinen selkeä hetki hänen elämässään. Ei sen jälkeen oli vielä muutama elämänpäivä, niin ei hän kyennyt enää puhumaan eikä keskustelemaan kenenkään kanssa. No sitten se ihme jatkui, tuo leski sanoi, että etkö sinä voisi tulla tuonne hautajaisiinkin puhumaan, että kun sä olit viimeinen ihminen, joka hänen miehensä kanssa pystyi vielä keskustelemaan. Siellä oli sitten iso määrä sukulaisia ja sitten sillä papilla, joka hänet siunasi, niin hänellä ei ollut oikea aikaa. Hän kerkisi sillä pari virttä laulattaa ja sitten hän lähti seuraaviin hautajaisiin ja areena oli vapaa julistaa Jumalan sanaa. Ei ole uskollinen järjestelmä rajoittamassa eikä estämässä. Se oli semmoinen ihana hautajaistunnelma. Siellä ei ollut mitään kuoleman tuntua, vaan siellä oli luita ja ytimiä myöten kiitosta Jumalalle, että tuo ihminen oli löytänyt armon viimeisellä elämän metrillä. Näin suuri on Jumalan armo. Mutta hän haluaa, että sinä kuuntelet hänen ääntä ja minä kuuntelen hänen ääntä, että me voisimme mennä oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Jos minä olisin myöhästynyt tunnin, niin tuo sielu olisi jäänyt voittamatta Herralle. Eli meidän täytyy pyrkiä ottamaan vaari oikeasta hetkestä. Jokaisen sielun kohdalla ja jokaisessa muussakin asiassa. Ja me luemme täältä hebrealaiskirjeen 6. luvusta ja sen alusta. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, uskoa kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Sillä mahdoton on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannukseen. He kun jälleen itsellensä ristiin naulitsevat Jumalan pojan ja häntä julki häpäisivät. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljellään, saa siunauksen Jumalalta. Mutta se, joka tuottaa orjan tappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. Mutta teistä rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi, vaikka puhummekin näin. Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti. Ette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Abrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa, ja sanoi totisesti, siunaamalla minä sinut siunaan ja enentämällä minä sinut enennän. Ja näin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai, mitä luvattu oli. Sillä ihmiset vannovat suurempansa kautta, ja vala on heille asian vahvistus, ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä. Sen tähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla, että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me jotka olemme paineet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan iankaikkisesti. Eli hän on se edellä juoksija, joka on mennyt sinne esiripun sisäpuolelle, josta puhuin silloin, oliko se ensimmäisessä kokouksessa. Ja sinulla on yhteys kaikkein pyhimpään Jeesuksen veren kautta. Ja tätä yhteyttä täytyy vaalia ja tulla näistä Kristuksen opin alkeista pois, tulla mennä niistä läpi. Ei tulla niistä sillä tavalla pois, että hylkää ne, vaan käymällä ne kaikki läpi. Käymällä tämän kastekysymyksenkin läpi omassa elämässä ja vastaanottamalla pyhän hengen täyteyden ja uskon Jumalaan ja kaikki nämä perustukset, että ne ovat lujat ja vakaat ja varmat. Että sinun ja minun askeleet voi olla lujat ja varmat Herrassa. Että vanhurskaan kaikki tiet ovat vakaat. Että ei ole sellaista ailahtelevaisuutta, vaan on sellaista lujaa varmuutta, että minä olen matkalla kohti taivasta. Minun katseeni on kiinnitettynä uskon alkaja ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Olosuhteista riippumatta ja itse asiassa niistä myöskin välittämättä. Aina katse uskon alkajaan ja täyttäjään. Ja jos katse on siellä uskon alkajassa ja täyttäjässä, niin silloin meidän vaelluksemme automaattisesti kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivänä saakka. Sitten tulee se päivä, että usko vaihtuu näkemiseen. Täällä alhaalla me tarvitsemme vielä uskoa, koska nyt me näemme ikään kuin kuvastumista arvoituksen tavoin, mutta sitten tulee se päivä, että me saamme nähdä kasvoista kasvoihin. Saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Eli nyt meidän on vain uskottava sana, minkä hän on meille lähettänyt. Ja elettävä sen lähetetyn sanan mukaan ja luotettava jokaiseen Jumalan lupaukseen. Hän on lähettänyt meille siunauksen sanan. Hän on lähettänyt elämän sanan. Mutta minä haluaisin muistuttaa siitä, että tulee myöskin se hetki, että Jeesus ilmestyy myöskin tuomarin istuimelle. Eli nyt me olemme armon ajassa. Jumala on lähettänyt Jeesuksen kuolemaan meidän syntimme puolesta. Sitten hän on antanut tämän armotalousajan meille mahdollisuuden palvella Jumalaa ja tehdä työtä ja käyttää jokaista leiviskää, minkä hän on uskonut. Mutta sitten tulee se tilinteon hetki, se tulee vääjäämättömästi. Se tulee myöskin meille uskoville. Eli miten me olemme käyttäneet leiviskän, olemmeko me haudanneet Jumalan antamat lahjat liinaseen tai kaivaneet maahan vai olemmeko me asettaneet ne vaihdetuspöydälle käyttöä varten niin, että ne ovat saaneet lisääntyä. Ja yleensä se suurin ongelma on sen henkilön kohdalla, joka kokee, että minä olen saanut vain yhden leiviskän, niin hän kaikkein helpommin on kaivamassa sitä liinaseen ja pistämässä maahan ja unohtamassa sen olemassaolon kokonaan. Mutta Jumalan tahto on, että se kaikki vähäisinkin, mikä tuntuu vähältä ja pieneltäkin, että sekin laitetaan Jumalan eteen vaihdetuspöydälle ja asetetaan käyttöön hänen pyhien kasvojensa edessä. Että sitten tilinteon päivänä tulisi osoitetuksi, että sitä leiviskää on käytetty uskollisesti, että hän on voinut ja saanut uskoa myöskin lisää. Täällä lukee täällä näistä leivisköistä ja muistakin asioista täällä Matteuksen evankeliumin 25. luvussa. Tässä ensin käsitellään tämä asiaa. Tyhmistä ja viisaista neitsyistä, tai meidän käynnössä puhuu tyhmistä ja ymmärtäväisistä neitsyistä. Ja näillä viisailla neitsyillä, niillä oli öljy silloin, kun ylkä tuli, mutta sitten tyhmiltä puuttui öljy. Sitten kun pasuuna soi ja ylkä tuli, niin sitten he olisivat halunneet mennä myyjään luo, mutta se ei enää ollut öljyä silloin jakelussa. Jakelun aika oli jo päättynyt. Mutta meillä on nyt öljy saatavilla, meillä on Pyhän Hengen voima, lahjat on meidän keskellä, kaikki mahdollisuudet on nyt olemassa. Ja nyt niitä täytyy käyttää oikein. Minua on hyvin voimakkaasti viime aikoina puhutellut sellainen hyvin voimakas haaste Jumala edessä. Nyt on meidän sukupolven vuoro. Nyt on meidän vuoromme, rakkaat sisaret ja veljet, tehdä osuutemme Jumalan valtakunnan työssä. Oli sinulla sitten ikää vähemmän tai enemmän, niin joka tapauksessa, niin kauan kuin me olemme täällä ajassa, nyt on meidän vuoromme. Nyt on meidän sukupolvemme vuoro vastata Jumalan antamaan haasteeseen. Ottaa jokainen lahja, jokainen kyky, kaikki voima ja voitelu vastaan ja asioida täysillä kaikilla leivisköillä. Minä olin muutamia vuosia sitten, sain yliluonnollisen sanan mennä Ukrainaan. Ajoin työstä kotiin ja minun sydämeen laskettiin vain sana Odessa. Sitten vasta aloin katsomaan karttaa tarkemmin, että se on kaupunki siellä Mustanmeren rannalla. Ja sitten aikaa myöten siinä puolen vuoden sisällä sain ryhmän kasaan ja läksin sinne. Ja sitten Herra johdatti minut sellaiseen pieneen kaupunkiin sieltä Odessasta vielä eteenpäin sinne Ismailin kaupunkiin, joka on siellä Romania vastapäätä Tonavan toisella puolella. Sitten ne ukrainalaiset, se oli siihen aikaan neuvostovallan aikaa, niin ne kuljetti meitä siellä sellaisella ladalla, ne ajoi siellä. Ja sitten minä ihmettelin, kun yö alkoi pimentymään ja sitten parkkivalot oli vaan päällä siinä ladassa. Ja sitten kun aina joku tuli vastaan, niin muutamaa metriä ennen kuin se autonnokka tuli sieltä jostain mäen tai mutkan takaa, niin viime hetkellä näki, että nyt siellä kapealla tiellä sellaiset pienet kuutamot tulee. Sitten mä kysyin lopulta, mä sanoin tulkille, että mitä tää tällainen venäläinen ruletti oikein on, että ei voida täysiä valoja laittaa päälle. Niin kysyin, niin tulkki sanoi, ne säästää polttimoita. Polttimot on niin kalliita, että ajetaan parkkivaloa niin pitkälle kuin se ikinä on mahdollista. No se oli tämä asian luonnollinen puoli, mutta sitten Jumala alkoi puhumaan minulle, että valtaosa hänen kansasta on samassa tilanteessa, että ajetaan parkkivaloilla, vaikka täydet valot on saavutettavissa. Ei paineta nappia ja pistä täysiä valoja päälle ja aleta loistamaan täyttä Kristuksen kirkkautta, täyttä hehkua. No oikein rukoilee, että sä alkaisit hehkuttaa ihan täysillä, että nyt on viimeinen aika ja nyt on meidän vuoro hehkuttaa täysillä. Parkkivaloista täytyy päästä irti ja eroon ja täydet valot, vaan pitkät valot päälle antaa mennä. Joku Jumalan palvelija sanoi, että Jumalan valtakunnan työ menee nopeasti eteenpäin, kun pahoillinen ajaa takaa ja Kristus kutsuu edestä, niin siinä on menoa ja meininkiä. Silloin mennään eteenpäin ja tulta riittää. Minä luin herätyksen historiasta sellaisesta veljestä tuolta jostain Kaliforniasta. Se oli sitä aikaa, kun vielä liikuttiin hevosilla ja hän oli sydämelleen saanut saarnata parannuksen sanomaa. Sitten joku kysyi, että miksi et sinä lepää, kun hän yöt ratsasti ja päivät saarnasi sitten, niin hän meni aina kaupungista toiseen ja kylästä kylään ja kysyi, että miksi et sinä lepää, niin sanoi, että minä en voi levätä, tuli on minun ylläni. Nyt on näiden kaupunkien aika, nyt on mentävä. Ja Jumala antoi hänelle voitelua yöt ratsastaa ja päivät saarnata Jumalan sanaa, koska tuli oli hänen yllään. Jeremiakin puhuu tarkassa käännöksessä siitä, että tuli on hänen sydämessään, hän ei voi vaieta sen tähden. Tuli on vallannut hänet. Ja Jumalan tuli voi tänäänkin vallata jonkun, että sinä koit, että nyt on minun vuori, nyt minun täytyy alkaa tekemään jotakin. Passiivisuudesta täytyy tietoisesti sanoutua irti. Se on vihollisen henkivalta, joka yrittää lamaannuttaa Jumalan valtakunnan työtä. Täytyy nousta semmoinen tietoinen vastustamisen passiivisuutta vastaan Jeesuksen nimessä ja kiittää Jumalaa, että on aktiivisuutta. Nämä apostolien teotkin, ne oikeastaan se act, se englanninkielinen sanakin, niin se kuvaa, että on aktiivisuutta. On aktiivista toimintaa. Ei ole vaan passiivista odotusta ja katselemista sivusta, että miten asiat tapahtuu. Liian usein on profeetian alueellakin sellainen käsitys, että katsellaan sivusta, kun ne asiat tapahtuu. Jos minäkin olisin vaan päättänyt, mä katselen sivusta, kun joku profeetoi, että sä menet Ruotsiin, niin ei se profeetia olisi täyttynyt, jos mä olisin jäänyt se kotiin vaan nukkuun ja ihmettelemään, että katsellaan sivusta. Ei nämä Jumalan valtakunnan asiat ole sellaisia, että niitä katsellaan vain sivusta, tai vaan niissä täytyy olla mukana ja elää Herran kanssa ja toimia. Ei kaikki profeetiat täyty sillä, että niitä katsellaan vain sivusta. Jos Jumala sanoo, että mene ja tee sitä ja tee tätä, niin kyllä ihmisen on myöskin päätettä, että minä vastaan tähän kutsuun ja vastaan tähän haasteeseen ja alan tekemään jotakin. Sitten on toinen asia, mikä puhutteli minua joitakin aikoja sitten hyvin voimakkaasti. Se on tässä samassa Matteuksen evankeliumin 25. luvussa. On tämä juuri, kun Jeesus istuu sinne tuomarin istuimelle. Ja se on Matteus 25 ja 31. Tai itse asiassa se on niin kuin hänen tulemuksensa. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne, Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tyköösi? Niin kuningas vastaaja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä, tai janoisena, tai outona, tai alastona, tai sairaana, tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet? Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Eli tässä on niin kuin se lopullinen tilinteon hetki, jossa erotetaan lampaat vuohista. Jumala puhui hyvin voimakkaasti, että jos tämän kääntää toisinpäin peilikuvaksi tähän aikaan, niin tämä on seurakunnan tehtävä. Ruokkia nälkäiset, juottaa janoiset, vaatettaa alastomat, käydä niitä katsomassa, jotka ovat vankeudessa. Ja nämä asiat voidaan ymmärtää hengellisesti ja ymmärtää fyysisesti molemmilla tavoilla. Juottaa Jumalan hengellä ja syöttää Jumalan sanalla ja vanhurskauden vaatteisiin pukea, eli opettaa selkeästi ja saada ihmiset vaeltamaan valkeudessa, valkeuden lapsina. Ja vapauttaa ne, jotka ovat vankeudessa. Ja yhtä lailla on myöskin fyysisesti toimittava, käytävä sairaita katsomassa ja vierailtava vankiloissa ja osallistuttava myöskin niiden vaatettamiseen, jolla vaatteita ei ole, ja fyysisestikin nälkäisten ruokkimiseen ja juottamiseen. Eli tämä on seurakunnan tehtävä, jos se tilinteon päivä oikein ymmärretään. Eli silloin meidän täytyy rehellisesti kysyä, että olenko minä missään tällaisessa mukana? Olenko minä huolehtimassa niissä, joissa Kristus kärsii? Niissä ihmisissä, joilla tällä hetkellä ilmeisesti näyttää, että ei ole toivoa, niin niissä ihmisissä on Kristus kärsimässä. Jos me olemme sen leiviläisen kaltaisia, joka meni ohitse siitä ihmisestä, joka oli ryövärin käsissä ollut ja oli pahoin pideltykin, niin sitten meillä on väärä mielenlaatu. Mutta tuo laupias samarialainen, hän pysähtyi ja sitten auttoi tuon ihmisen ja vei vielä sinne majataloon ja sanoi, että jos vielä lisää jotakin kuluu, niin palatessani minä maksan. Herrakin on luvannut, että hän palatessaan maksaa. Hän on luvannut, että hän maksaa jo tässä ajassa, mutta maksaa palatessaan täyden palkan. Mutta täytyy oikein tietysti pyrkiä osallistumaan sellaiseen Jumalan valtakunnan työhön, jossa todella ruokitaan nälkäiset ja juotetaan janoiset ja vaatetaan alastomat. Niin hengellisesti kuin myöskin fyysisesti. Ettei meitä tilinteon päivänä kohtaisi sellainen sana, että me olemme väärin käyttäneet sen armon ja väärin käyttäneet ne leiviskät, joita meille on uskottu. Silloin, jos se leiviskä on siellä liinasessa ja se on kaivettu maahan, niin silloin nälkäiset eivät ole saaneet ruokaa, eikä janoiset ole saaneet juoda, eikä vangit ole päässeet vapauteen. Mutta jos se leiviskä on vaihdutus pöydällä, niin silloin jotakin myöskin tulosta tulee ja hedelmää seuraa. Sellainen väärä, ehkä suomalaisilla oikein korostuu sellainen ajatus, että minä en ole mitään. Minusta ei ole mihinkään. Sellainen puhe tulee monta kertaa esille. Mutta sitten jos me katsomme että Kristuksessa meidät on kalliisti lunastettu. Meidät on kutsuttu elävään toivoon. Me olemme kallisarvoisia sieluja. Niin me olemme sittenkin jotakin, emme itsessämme, mutta Kristuksessa. Sellainen itse vähättely täytyy lopettaa. Ja alkaa tekemään työtä ja ottamaan oma paikka Jeesuksen nimessä. Minä uskon, että tilinteon päivänä on juuri se ongelma, on juuri niistä ihmisistä, jotka ovat kaiken jättäneet tekemättä. Tilinteon päivänä ei ole niin suuri ongelma ne ihmiset, jotka ovat lähteneet tekemään työtä ja siinä ohessa ehkä ovat joutuneet tekemään vähän virheitäkin, niin ei heitä kohtaa Jumalan viha eikä tuomio, vaan suurin ongelma on ne, jotka ovat jättäneet kaiken tekemättä, ovat jättäneet ottamatta leiviskät käyttöön ja ovat jättäneet ahkeroimatta. Ne ovat suurin ongelma. Se on vaan sellainen inhimillinen ajatus, että kun ei tee mitään, niin ei tee virheitä, mutta ei se Jumalan valtakunnassa päde. Pitää ottaa se haaste vastaan ja nöyrästi tunnustaa, että meillä tulee virheitäkin, mutta mennään sittenkin eteenpäin Jeesuksen nimessä. Virheistäkin huolimatta on mentävä eteenpäin. Jos me alamme hakemaan sellaista täydellisyyttä, täydellisyyden linjaa ja nostamaan rimaa korkealle, niin kukaan ei mitään tee eikä kukaan saa aikaa, mutta ei parannu sairaatakaan eikä pelastu sieluja eikä herää kuolleita eikä tapahdu mitään. Mutta jos me myönnämme sen tosiasian, että Jumala käyttää vajavaisia ihmisiä, niin kuin Eliastakin sanotaan, että oli yhtä vajavainen kuin mekin, mutta kun hän rukoili, niin taivas pidätti sateen ja sitten taas taivas uudelleen antoi sateen, kun hän uudelleen rukoili. Niin hän haluaa käyttää sinuakin ja minuakin yhtä vajavaista ihmistä kuin Eliakin oli. Ja olemmehan me kuitenkin Jumalan luomia. Ei pidä itseä vähätellä, vaan pitää myöntää, että minä olen Jumalan luomisteko. Kauniiksi luotu, jokainen omaksi ihmeelliseksi Jumalan kuvaksi. Ei pidä väärällä tavalla vähätellä itseä. Jumala on meidät luonut. Sitten hän on luonut tavallaan melkein uudestaan meidät, kun me on tultu Kristuksen luokse, kun meidän henki-ihmisemme on saanut uudesti syntyä, niin silloin meidät on synnytetty elävään toivoon Kristuksessa. Eli ei pidä vähätellä. Tuo lunastuksen suuruus on niin valtava, että sanotaan, että yhden sielun arvo on suurempi kuin tämän maailman kaikki kullat ja hopeat, kaikki rikkaudet. Ne oli siellä Arkangelin alueella tai siellä Vienankarjalan vähän itäpuolella. Herra lähetti sinne, antoi ilmestyksen eräästä pienestä kylästä ja lähetti sinne runsas 2 vuotta sitten. Sitten me etsimme sitä kylää ryhmän kanssa aika kauan. Se oli, kartat oli vanhoja ja kaikki ne valehtelivat omalla tavallaan. Sitten Herra johdatti meidät sellaisen suuren metsäkombinaatin johtajan toimistoon, kun menimme kyselemään vähän tietä ja sitten hän sanoi, että joo, että se kylä, minne te olette menossa, niin se on semmoista kansallispuistoa, että tarvitsette sinne lupaa lapun. Mutta ei hätää, hän voi sen teille kirjoittaa. Sitten hän kirjoitti lupalappua siellä pöytänsä takana ja sitten yhtäkkiä hänen kynänsä pysähtyi. Sitten hän kysyi, että suomalaiset, että mikä saa teidät tulemaan tänne tällaisille Venäjän korpiteille, jotka on kuoppia täynnä ja sillat huonoja ja juuri autolla nyt pääsitte eteenpäin, että kun teillä Suomessa on hyvät asfaltitiet, että miksi te ajaa siellä, niin tulkilla oli vastaus valmiina ja hän sanoi, että yhden sielun arvo on enemmän kuin tämän maailman kullat ja hopeat. Että me olemme lähteneet etsimään sitä kallista helmeä, joka on kadonnut ja Herra on tullut etsimään sitä. Ja Herra myöskin löysi tuon matkan aikana siitä kylästä löysi sieluja, jotka halusivat tulla parannukseen ja lähteä seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Hän on ihmeellinen Jumala. Eli sinut on kalliisti lunastettu niin kuin minutkin. Jokaisella sielulla on suurempi arvo kuin kaikki tämän maailman kullat ja hopeat. Eli sinun elämälläsi on merkitystä ja on tarkoitusta. Et ole sattumalta tänne aikaan syntynyt. Etkä ole sattumalta tullut uskoonkaan, vaan Jumalan hyvyys on saanut vetää sinut parannukseen. Ja kun Jumalan hyvyys on vetänyt parannukseen, niin Jumalalla on myöskin siitä eteenpäin antaa tehtävää ja antaa leivisköitä ja antaa kykyä virrata voitelussa ja täyttää hänen tahtoaan täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Mikään meidän elämässä ei ole sattumaa. ihminen monta kertaa ajattelee, että on sattuma, mutta minäkin kun olen katsonut omaa elämää, sitä aikaa, kun en vielä ollut uskossa, niin olen tarkastellut sitä nyt jälkeenpäin Kristuksen peilistä, niin minä näin sielläkin jo Jumalan käden. Vaikka minä olin ateisti, niin kuin kerroin, ja sitten olin sellainen, että uskon Jumalaan, mutta en ollut uudesti syntynyt, niin sielläkin minä näin, että pala palalta Jumala toi minun elämääni tiettyjä asioita, mitä minun täytyy oppia, joista minulla on nyt hyötyä tässä Jumalan valtakunnan työssä. Eli Herra on ihmeellinen. Sitten menemme seuraavaan asiaan, ja se on täällä Paavalin kirjeessä roomalaisille ja sen 12. luvussa. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet ja myös sisaret, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Mä kohta luen lisää, tai ensin mennään tähän ensimmäiseen jakeeseen, että luovuttaa ruumis eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksi. Eli Jumala tahtoi, että tämä fyysinen olemuskin luovutettaisiin hänelle uhriksi hänen käyttöönsä. Että se olisi hänen käytössään sillä tavalla, että hän voisi sanoa, että minne me milloinkin menemme ja mitä me milloinkin teemme. Hän haluaa tämän fyysisen olemuksenkin uhriksi hänelle. Jos me vähän ajattelemme itseämme ja elämäämme, niin eihän meillä muuta luovutettavaa Jumalalle olekaan kuin omaa itsemme. Tämä ruumiin luovuttaminen on kuitenkin eri asia kuin uskoon tulo, koska nämä roomalaisetkin olivat jo uskossa, he olivat jo tielle lähteneet. Ja sen jälkeen Paavalilta tuli sana, että luovuttakaa ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Eli jos sinä mielit palvella Jumalaa, tehdä hänen tahtonsa täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa, niin sä tulet sellaiseenkin vaiheeseen, että se on luovutettava tämä savimajakin kokonaan Jumalan käyttöön. Ja sanottava, että Herra, mä luovutan tämän kokonaan ja annan tämän sinun omaisuudeksesi. Silloin se voi merkitä, jos sä sellaisen rukouksen rukoilit pitkän harkinnan jälkeen, että Herra, tässä minun tämä savimaja on, niin se voi merkitä sitä, että jonain päivänä sinun elämään tulee sana, että sinä lähdet sinne Siberian pakkaseen saarnaamaan sanaa, tai jollekin toiselle tulee sana, että sinun vuorosi on mennä sinne Afrikan helteeseen. Mutta silloin ei käydä enää kyselemään lihalta ja vereltä mitään, vaan sanotaan, että Herra, tässä minä olen tämän fyysisenkin majan luovuttanut sinun käyttöösi. Eläväksi ja otolliseksi uhriksi. Ei passiiviseksi uhriksi, ei kuolleeksi uhriksi, vaan eläväksi uhriksi. Otolliseksi uhriksi. Tämä on syvällinen kysymys. Tähän ei pidä sillä tavalla sortua tähän sanan kohtaan, että jossain hengelliskokouksessa vaan sanot, Herra, tässä nyt mä luovutan. Ja sitten kun ensimmäinen testi tulee, niin se ei olekaan Jumalan käytössä. Vaan että jos ruumiinsa luovuttaa Jumalalle, niin se täytyy sitten olla myöskin Jumalan käytössä. Sellainen Jumalan palvelija, joka paransi paljon rampoja ja vapautti monenlaisia vankeja, hänen nimensä oli A. Allen, niin hän kirjoittaa sellaisessa kirjassa Jumalan ihmeentekevän voiman hinta. Niin hän kirjoittaa siellä, että monet ehkä ovat luovuttaneet ruumiinsa eläväksi ja otolliseksi uhriksi, mutta käytännön tasolla kuitenkaan se ei ole ollut Herran käytössä. Koska silloin, jos näin olisi ollut, niin suurempi Kristuksen kirkkaus olisi näkynyt seurakunnan keskellä. Sitten hän kertoo siellä omasta elämästään, että kun hän oli lähetyskentällä ja sitten hän huomasi siellä, että kun ei sana toiminut niin kuin se oli kirjoitettu. Hän näki sanasta, että Jumala lupaa valtavat ihmeet ja merkit ja lupaa vahvistaa sanansa, mutta sitten hän huomasi, että hän siellä lähetyskentällä pärjää näille puthan papeille ja muille. Ja hän tuli takaisin Yhdysvaltoihin ja meni Herran eteen ja viipyi siellä kauan. Sitten Jumala antoi 13 kohtaa hänen elämästään ja sanoi, että nämä asiat kun muuttuu, niin sitten ei enää syövän hengikään vastusta sinua kokouksissa. Eikä rampojenkaan parantaminen ole ongelma. Sitten hän realistisesti tunnustaa, että monta kalenteria hänen elämässään vaihtui uudeksi, mutta sitten hän sai viimeisenkin asian lasketuksi kuuliaisuuden alttarille. Ja kun tuo viimeinen asia oli siellä kuuliaisuuden alttarilla ja hän sitten nousi saarnaspönttöön jossakin kokouksessa, niin siellä alkoi syöpäsairaatkin parantua. Sitten minä katselin sellaista videota, kun siellä hänen kokouksinsa tuotiin sairaalasängyssä sellainen ihminen, joka oli vain luuranko siellä lakan alla. Ja sitten tuo alleeni tuli sieltä pöntöstä ja veti sen lakanan pois ja sanoi, että Jeesuksen nimessä ala kävelemään. Ja kun tuo rampa niillä tikkujaloilla alkoi hyppimään siellä ja pikkuhiljaa siinä silmin nähden tuli lihaksia ja tuli jänteitä ja tuli elävää voimaa, niin siinä näki, että siellä kuuliaisuuden alttarilla oli todella kaikki laskettu Herran eteen. Herra vahvisti sen palvelutehtävän väkevästi ja voimallisesti. Eli Jumalan ihmeitä tekevällä voimalla on hintansa, niin kuin ensimmäisessä kokouksessa sanoin, että on hinta kuuliaisuuden alttarilla. Nöyrtyä Jumalan tahtoon, tyytyä hänen suunnitelmaan ja alkaa toteuttaa hänen suunnitelmaa. Me emme silloin ole enää itsemme omat, vaan olemme hänen omansa. Mutta toisaalta meille on sitten lohdullinen sana, että hänen kuormansa on keveä ja hänen ikeensä on sovelias. Eli hei, hän silloin, kun hän on, jos me olemme luovuttaneet ruumiimme pyhäksi, eläväksi ja otolliseksi uhriksi hänelle, niin ei hän silloinkaan anna meille suurempaa kuormaa kuin minkä me jaksamme kantaa. Eli hän antaa sinulle juuri sellaisen palvelutehtävän tai viran tai toimen, minkä sinä kykenet suorittamaan ja selviytymään pystyssä. T.L. Osborne, tämä maailmankuulu evankelista, sanoi, että hän tuntee siellä suurimman Kristuksen rakkauden, missä hän polvistuu syntisen ihmisen viereen ja julistaa hänen synnit anteeksi ja hän uudesti syntyy elävään toivoon. Niin sanoi, että ei hän missään hengellisessä kokouksessa eikä missään muualla koe niin suurta Kristuksen rakkautta. Eli jos Herra on kutsumassa ja kutsunut sinut palvelutehtävään, niin kun sä juuri teet sitä, mihin Jumala on kutsunut sinut, niin ei missään muualla sinun sydämesi saa suurempaa tyydytyksen tilaa. Minä taas aina sanon, että minun sydämeni saa kaikkein suurimman tyydytyksen tilan, kun minä aamuyöllä siellä 4-5 välillä ajan kotiin ja tulen tiettyyn tienhaaraan ja sanon, että kiitos Herra, että on taas yksi kokous vähemmän ennen sinun tulemistasi. Ja iloitsen pyhässä hengessä, että on taas joku vanki päässyt vapauteen ja taas joku on vastaanottanut voitelun ja voiman ja joku on saanut parantumisen hänen siipiensä suojassa ja joku on saanut vapauden jostakin masennuksesta tai ahdistuksesta. Minä koen siellä suurimman tyydytyksen. Minä kiitän sitä etuoikeudesta, että saan aamuyöllä siellä ajaa kotiin. Kiittää, että on saanut palvella elävää Jumalaa. Ystävät rakkaat, se on etuoikeus, että me saamme palvella elävää Jumalaa. Niin monissa maissa ja tuolla maailmalla palvellaan kuolleita jumalia, kivisiä jumalia ja puisia jumalia ja kaikenlaisia kurkkupenkin tai kurkkumaan pelottimia, vai mitä Jumalan sana näistä tällaisista epäjumalista sanoo. Mutta me saamme palvella elävää Jumalaa. Sana sanoi, että meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Tänäänkin meidän keskellämme on elävä Jumala, joka on kuluttavainen tuli. Ja tuo liekki on saviastioissa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan ihmisistä, vaan se on Jumalan. Hän asettaa saviastiaan voimansa ja voitelunsa, ettei se näyttäisi tulla ihmisestä, vaan se tulee Jumalalta. Ja hän haluaa sinne sinunkin saviastiaan asettaa voiman ja voitelun, Kristuksen kirkkauden, sinut loistamaan täyttä hehkua, ei vain niitä parkkivaloja, vaan täysiä pitkiä valoja niin, että pimeä maailma näkee, että Jeesus Kristus elää ja on Herra ja on kuningas. Tällaisen ihmeelliseen valkeuteen hän on kutsunut meidät. Jatkamme tästä roomalaiskirje 12 luvusta. Eli tämä ensimmäinen jae oli se, että antaa ruumis eläväksi pyhäksi Jumalle otolliseksi uhriksi. Ja mä luen tämän toisen jakeen uudelleen. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraan varaisuutta. Siunatkaa vainoijanne, siunatkaa, älkää kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimieliset, älkää korkeita mielikö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Tässä alkusieli sanoi, että vaan liittykää nöyriin. Älkää olko itse mielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Tämän viikonlopun aikana on puhuttu tähän yhteen Raamatun lukuun. Eli meidän täytyy pyrkiä siihen, että jos meistä riippuu, me elämme sovussa ja sovinnossa kaikkien ihmisten kanssa. Niin Jumalan kansan keskellä kuin myöskin jumalattomien ihmisten kanssa. Tietysti on ihmisiä ja asioita ja ihmissuhteista, jotka eivät riipu meistä. Minunkin elämässä on ihmisiä, jotka jos tulee kaupassa vastaan, niin he mieluummin menevät sitä hyllyn toista puolta, mutta minä muistan sittenkin heitä siunata Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se on heidän ongelma, jos heidän on pakko paeta ja kiertää sieltä hyllyn toiselta puolelta, eikä halua nähdä minua. Mutta minä haluan silti nähdä heidät, jos eräänä päivänä Jumala voi antaa heille mielen muutoksen. Mutta jos se riippuu sinusta tai minusta, niin meidän täytyy elää sovussa kaikkien kanssa. Sitten meillä ei ole mitään koston eikä tuomion valtaa, vaan tuomion valta on Jumalalla. Älkää itse kostako, vaan jättäkää sijaa Jumalan vihalle. Eli meidän virka on siunata. Sinut ja minut on kutsuttu siunauksen virkaan, että me siunauksen perisimme. Ja silloin Jumala kokoaa niitä tulisia hiiliä näiden ihmisten pään päälle, jotka vainoavat ja vastustavat vanhurskauden tietä. Eli tässä luvussa on hyvin pitkälle tämä rakkaudessa vaeltaminen. Kun se ruumis on luovutettu Jumalan käyttöön ja se vanha ihminen on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, niin silloin ei ne lihan teotkaan hallitse, vaan hallitsee Herra. Hallitsee kunnian kuningas täydessä kirkkaudessa, täydessä valtasuuruudessa. Ja silloin näkyy myöskin hänen siunauksensa ja silloin se siunauksen virka myöskin toimii. Kun sinä siunaat, niin silloin sinä näet myöskin, että Jumala on siinä mukana. Liian usein, kun on näitä vaikeuksia näissä ihmissuhteissa ja on Jumalan kansan keskelläkin sellaisia niin sanottuja hankalia tapauksia, niin sitten joku tulee ja sanoo, että Joo, Herra siunatkoon sitä veljeä tai Herra siunatkoon sitä sisarta. Mutta mitä jos me teemme näin, että me laitetaan vaan Herra siunattavaksi ne ikävät tapaukset, että jos ei siinä olekaan sydän mukana. Ja jos ihminen sanoo vain, että Herra siunatkoon, eikä sano, että minä olen valmis siunaamaan, niin sydän on kokonaan irti siitä siunauksesta, eikä Jumalakaan kyllä silloin paljon siunaa. Eli jos jotakin siunata, niin täytyy päättää, että siellä on persona, siellä olen minä ja minä päätän, että minä siunaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Ei laiteta vain Jumalaa siunaamaan asioita, vaan siunataan sydämestä. Ja Raamattu antaa sillä tavalla vähän väärän kuvan. Siellä sanotaan, että kiitä Herraa minun sieluni. Niin siellä salmissa, missä tämä kiitä häntä kaikesta hyvästä, mitä hän on tehnyt ja mitä kaikkea siinä lukeekaan, niin sielläkin on taas alkukielessä, että siunaa Herraa minun sieluni. Pieni ihminen voi siunatakin Jumalaa. Älä ala sitten järjen tasolla kyselemään, että miten se on mahdollista, vaan tee, kun sana sanoo näin. Kyllä tietysti Uuden testamentin kirjoituskin antaa yhdessä kohdassa tämän saman sanan, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siinä puhutaan Jeesuksesta. Eli meidän pienelle ihmisille on annettu mahdollisuus siunata kaikkivaltiasta suurta Jumalaa. Siunaa Herraa minun sieluni. Siunaa häntä. Eli ei vain ihmisiä ole käsketty siunaamaan, vaan pieni ihminen on kutsuttu siunaamaan myöskin suurta Jumalaa. Siinä alkaa vähän järki jo miettimään, että mitäs tämä tällainen on. Mutta kun se järjellinen jumalanpalvelus loppuu siinä vaiheessa, kun luovutetaan eläväksi otolliseksi uhriksi ruumis elävälle Jumalalle, niin tämä on teidän järjellinen jumalanpalvelus. Siitä eteenpäin onkin hengellistä jumalanpalvelusta. Järki sivuun. Sana sanoi, että hyljätkää järjen päätelmät. Ne estää monta kertaa Jumalan valtakunnan työtä ja niistä täytyy tietoisesti pyrkiä eroon. Järki haluaa monta kertaa hyvin loogisesti järjestellä asioita, mutta sitten henki on paljon enemmän ja osoittaa sen tulevaisuudenkin näkökulman, mitä järki ei voi ymmärtää eikä käsittää. Minä kuuntelin sellaista kasettia miehen elämästä, jonka nimi on Toimi Yrjölä, ja hän rehellisesti sanoi, että minut kutsuttiin apostolin virkaan ja minä myöskin toimin siinä. Eräs veli laittoi, kun olimme automatkalla sen kasetin päälle, ja hän sitten ei sanonut minulle, että kuka siellä puhuu. Ja kaksi kertaa mä arvasin, ja toisella kerralla mä sitten osuin kohdalleen. Ja sitten hän kertoi sellaisista ihmeistä, mitä Jumala teki hänen palvelutehtävässään. Hän oli jollekin saarelle menossa sillä Sri Lankan rannikolla. Hänellä oli ryhmä siinä, paikallisia veljiä ja oma poikansa mukana, ja hän oli päättänyt mennä tietylle saarelle tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Mutta sitten Jumala puhui hänelle, että ei, että sinun täytyy mennä tuolle toiselle saarelle. Mutta sitten hän kapinoi vastaan ja sanoi, että Herra, en minä tiedä sieltä saaresta mitään, en tunne yhtään ihmistä. Mutta sitten hän kuitenkin rukoili, että Herra, jos kerta sinun tahto on mennä tuonne toiselle saarelle, eikä sinne, minne minä olen aikonut mennä, niin tee jotain sellaista, että minäkin käsitän, että sinun tahtosi on mennä tuonne oudolle saarelle, jota minä en tunne. Ja kun oli tämän rukouksen rukoillut, niin hän näki siellä taivaan rannalla nousi 3 suurta aaltoa, ja silloin hän tiesi, että jos nyt ei käännä laivaa, niin sitten se on siellä meren pohjassa, ja sitten hän käänsi äkkiä sen laivan, ja sitten se aalto heitti sinne saarelle, minne Jumala halusi. Sitten he menivät sinne ja ilmeni, että siellä oli hinduja paljon ja kylän päällikkö ei ollut paikalla, mutta sitten joku hänen apulainsa lupasi, että joo, että laittakaa vaan evankeliumistelta pystyyn. Mutta he eivät kerineet vielä telttaa laittaa pystyyn, kun sitten päällikkö oli tullut kotiin ja sanonut, että hänen sisarensa on juuri kuollut ja nyt täällä alkaakin suru aika, että olemme pahoillaan, että ei teidän kokouksiin varmaan tule ketään. No sitten Yrjölä lähetti tuolle päällikölle sanan, että voisiko hän tulla sinne hautajaisiin mukaan. Niin sitten sieltä ensin tuli sanansaattaja, joka sanoi, että joo, voitte tulla. Voit tulla seuralaisenesi. Mutta sitten vähän ajan kuluttua tuli korkeampi sanansaattaja, joka sanoi, että ei, ette te saakkaan tulla. Yrjölän sydämessä oli koko päivän soinut sana, usko se vaan, kaikki mahdollista on. Sitten hän päätti, että hän menee sinne kuitenkin sinne hautajaisiin, että vaikka tuo kutsu oli vähän semmoinen kaksijakoinen, että ensin oli kyllä ja sitten oli ei, niin henki kuitenkin todisti, että menee. Mutta nuo paikalliset veljet pelkäsivät ja se paikallinen veli siellä päällikön portilla vielä itkien rukoili, että älä mene, että sinä voit kuolla siellä. Mutta sitten hän meni ja näki, siellä oli valtava semmoinen pakallinen valitus ja itkuvirret ja kaikki menossa siellä. Ja tuo ruumis oli sidottu ja laittu suukapula ja köydet ja se on heidän tapansa. Ja sitten se ruumis poltetaan näiden hautausmenojen jälkeen. Ja Yrjölä astui sellaiseen ilmapiiriin ja sitten hän sai sanottua sen verran, että voisitteko vähän aikaa olla hiljaa. Ja sitten he lopettivat sen itkemisen ja rumpujen hakkaamisen ja hän meni sinne ruumiin luokse ja sanoi tulkille, että tule tänne viereen mukaan. Ja toinen vapisee siellä pelosta. Ja sitten Yrjölä sanoi, että minä alan rukoilemaan. Sitten kun hän alkoi rukoilemaan, niin hän huomasi, että tulkki ei kääntänyt sanaa Jeesus. Sitten hän sanoi, että nyt aloitetaan uudestaan, että sinun täytyy sanoa sana Jeesus. Mutta tuo tulkki sanoi, että ei voi, että nämä on hintuja. Mutta ei, sinä sano sana Jeesus. Kolmannella kerralla, kun hän rukoili, niin tulkki sai rohkeuden ja käänsi sen rukouksen niin kuin Yrjölä sen rukoili ja sanoi myöskin sanan Jeesus. Sitten hän sai uskon ja sanoi, että nyt tämä kuollut on elossa, että päästäkää tuo suukapula pois hänen suustaan. Ne ihmiset alkoivat nauramaan, mutta sitten joku oli sen verran lapsen mieli, että meni ja otti sen suukapulan pois ja toinen laski ne käsistä ne siteet pois. Ja sitten tuo hintunainen, joka tuskin koskaan oli kuullut Jeesuksesta, niin nousi istumaan ja alkoi taputtamaan ja ylistämään Jeesusta. Sitten näistä hautajaisista tuli ihmeellinen evankeliumistilaisuus. Ja viikkokausia sai siellä päällikön kodissa pitää kokouksia, jakaa Jumalan sanaa ja kaikilta lähisaariltakin alkoi tulemaan ihmisiä kuuntelemaan elävän Jumalan elävää sanaa. Eli tällainen Jumala meillä on. Hän vahvistaa oman sanansa ihmein ja merkein. Eli etsitään kuuliaisuuden alttarilla niitä täysiä valoja, täyttä Jumalan kirkkautta. Kyllä tällä läntisessäkin maailmassa niin tämä epäuskon ja tämä humanisminkin valta tulee vielä niin murtumaan, että me näemme, että kuolleetkin heräävät. Että evankeliumin kaikki puolet tulevat julki. Että ei ole mitään vajaata evankeliumia, vaan on olemassa täysi evankeliumi. Ei ole olemassa puolikas evankeliumi, vaan on täysi evankeliumi. Täydet valot on saavutettava, ne on mahdolliset saavuttaa tänä päivänä. On mahdollista ottaa täysi voima ja voitelu vastaan ja alkaa asioimaan leivisköillä. Tehdä se, mitä Jumala käskee tekemään. Eli meidän osuutemme on siinä, että me annamme tämän savimajan Jumalan käyttöön ja sitten huolehdimme siitä, että tämä savimaja sitten menee sinne, minne Herra käskee ja sitten hän vastaa kaikesta muusta. Me julistamme hänen sanansa, niin hän lupaa itse vahvistaa oman sanansa. Ei meidän tarvitse tänäänkään puristaa esille ihmeitä ja merkkejä, ei puristaa Jumalan voimaa niin kuin jostakin pesusienestä, vaan sitä virtaa vapaana. Raamattu tarkasti käännettynä lupaa näin, että joka uskoo, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sydämestään on juokseva elämän veden virrat. Jos sinä päätät ja alat uskomaan niin kuin Raamattu sanoo, sinun sydämestäsi automaattisesti juoksevat elämän veden virrat. Ei niitä tarvitse puristella esille niin kuin pesusientä ja saada sieltä joku pisara näkyviin, vaan ne vuolaana virtaavat. Niin kuin tuolla luonnissa maailmassa koski kuohuu ja virta virtaa, ei sitä tarvitse puristella siellä, se tulee vaan. Virta virtaa. Minä oikein rukoilen, että se Jumalan virta tempaisi sinut kokonaan mukaansa. Että hän saisi temmata kokonaan käyttöönsä. Oikein sinne keskivirtaan, että olisi missään siellä rantakaislikoissa eikä missään pajukoissakaan kiinni, vaan että se virta saa täysin vapaana viedä sinne, minne Jumala tahtoo viedä. Jos se Herran tahto on mennä vaikka Siberian pakkaseen tai Afrikan helteeseen, niin rukoile vaan nöyrästi, että Herra, tässä minä olen, minä haluan tehdä sinun tahtosi, en omaa tahtoani. Silloin kun se tahtoelämäkin tulee alistetuksi Jumalan tahtoon, niin sitten jotakin taivaallista alkaa tapahtumaan. Sitten luetaan täältä vielä yksi Raamatun kohta Jesajan kirjan 33. luvusta ja jakeet 15 ja 16. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä, ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Eli on tiettyjä asioita tässä elämässä, pitää vaeltaa vanhurskaudessa ja puhua sitä, mikä on oikein. Puhua sitä, mikä Jumalan sanan, Jumalan tahdon mukaan on oikein. Sitten halveksia väärää voittoa ja torjua lahjoksit. Ja sitten sanotaan, että tukkia korvansa kuulemasta veritöitä. Ja kuulemme tässä ajassa niin paljon pahaa ja väkivaltaa ja murhaa ja kaikkea, mutta Jumalan tahto, että me tukimme korvamme niistä kuulemasta. Sitten sanotaan, ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Kyllä pahan näkeminenkin, niin monta kertaa se on valintakysymys, että ihminen voi kääntää päätä tai painaa television nappia tai tehdä jotakin, että hän ei näe pahaa. Ja jos sinun elämässäsi on sellainen tilanne, että sinä et voi luonnollisia silmiäsi sulkea pahalta, esimerkiksi työn tähden tai jonkun muun tähden, niin sinä voit päättää kuitenkin Jeesuksen nimessä sulkea henki-ihmisesi silmät, ettei sinun henkesi saastu. Ja myöskin korvasi, jos sinä joudut siellä työpaikallakin kuulemaan niitä ikäviä juttuja, niin päätä kuitenkin, että Jeesuksen nimessä sinun henki-ihminen ei ota näitä vastaan. Ettei siellä sydämen maailmassa olisi näitä haureutta, eikä murhan mieltä, eikä tappamista, eikä mitään, vaan että siellä olisi elämää ja iloa ja yltäkylläisyyttä Kristuksessa. Tässä ajassa on päätettävä oikein tietoisesti nousta haureuden valtaakin vastaan ja kaikkia murhan valtaa ja voimaa vastaan. Alkaa näkemään niin kuin Kristus näkee. Jos sinä katselet niitä väkivaltavilmiäkin, niin hyvin äkkiä sinun sydämesi on saastutettu. Ja jos sinä katselet niitä haureellisia vilmiä, niin sinun sydämesi on hyvin äkkiä saastutettu. Sitten se alkaa näkymään siellä sinun palvelutehtävässäsi ja se kihlasormus, joka sinne sinun sydämeesi on laitettu, niin kuin Paavali sanoi, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle Kristukselle, niin se kihlasormus alkaa himmenemään. Mikä tahansa maailman asia saa saastuttaa, niin se ihmeellinen kihlasormus alkaa himmenemään. Mutta Jumalan tahto on, että se tänäänkin alkaa kiiltämään lisää ja lisää, hehkumaan oikein sitä ensimmäistä rakkautta. Niin kuin me näimme tuolla luonnollisessa maailmassa, kun siellä nuori nainen ja mies tai joskus vanhempikin ovat rakastuneet ja ovat ostaneet juuri sormukset, niin kyllä uloskin päin näkyy, että joo, että tämä on semmoinen ihana tuore tapaus, että tämä on ihan vasta äsken tapahtunut, kun niin kiiltävät sormukset on. Ja näin Jumala on tarkoittanut, että se kihlasormus, se pyhän hengen sineetti, joka on meille annettu vakuudeksi lunastuksen päivään asti, että se olisi aina kiiltävässä kunnossa, että se aina hehkuisi sitä ihmeellistä Kristuksen kirkkautta, niin kuin näillä vasta rakastuneilla, että se ensimmäinen rakkaus pysyisi jatkuvasti, ettei se hukkuisi vuosien saatossa, vaan että hehku vain lisääntyisi. Lisää ja lisää vaan sitä ensimmäistä rakkautta. Ei tässä ajassa millään muulla keinoilla, niin ei selviä Jumalan valtakunnan työstäkään kuin se, että täydellinen rakkaus laskeutuu. Sana sanoi, että ei täydellisessä rakkaudessa ole pelkoa lainkaan. Jos sinä mielit palvella elävää Jumalaa, niin ei sinun sydämessä käy kovin paljon olla sijaa pelolle, mielellään ei yhtään. Vain täydellinen rakkaus, suuri pelottomuus. Silloin jotakin taivaallista voi tapahtua. Ja kun se kihlasormus oikein hehkuu ja se sydän on täynnä Kristuksen kirkkautta, hänen tahtonsa tuntemista ja haluaa tehdä, niin ei sinne sydämeen silloin mitään muuta sovi. Ei sinne sovi nämä väkivalta-asiat, eikä sovi haureus, eikä mikään tämän maailman saastus. Se on silloin kauhistus. Sinä alat jo luonnostasi vastustamaan sitä. Muistaakseni sananlaskujen kirjasta jossain vanhan testamentin kirjassa sanotaan, että Herran pelko on pahan vihaamista. Todellinen Jumalan pelko on sitä, että me vihaamme pahaa. Tietoisesti pidämme vanhurskautta voimassa ja vihaamme ja vastustamme pahaa. Mutta silti rakastamme ihmisiä. Me emme saa alkaa vihaamaan maailman ihmisiäkin, vaikka he ovat murhan hengen, haureuden vallassa ja minkälaisten asioiden vallassa tahansa, niin näitä ihmisiä tulee rakastaa, mutta sitä pahaa, mikä heissä on, tulee kuitenkin vihata Jeesuksen nimessä. Eli täytyy aina pitää nämä asiat korkeammalla tasolla, että ei sortua siihen, että alkaa ihmisiä vihata, vaan täytyy nähdä niin kuin Stefanus siellä, kun häntä kivitettiin ne inhimillisesti katsottuna pahat ihmiset kivittivät hänet, niin hän rukoili, että Herra anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ei ne jumalattomat ihmiset, monet ei ne tiedä mitään, koska sana sanoi, että tämän maailman Jumala on eksyttänyt heidät tahtoansa tekemään ja täyttämään. Silloin heidän silmät on sokaistu. Mutta ei tämä ole ainoastaan uskomattomien ongelma, vaan Hosean kirjan 4. luku sanoi, että haureuden henki on eksyttäväinen. Ja se on tässä ajassa saanut eksyttää myöskin montaa uskovaa. Ja sitä täytyy tietoisesti vastustaa. Kaikkia niitä haureuden lähteitä, mistä se on tullut sisälle, niin sitä täytyy vastustaa ja ajaa Jeesuksen nimessä ulos. Minä olen joutunut muutaman haureellisen tapauksen käsittelemään viime aikoina ja minä olen nähnyt, että se on niin eksyttäväinen henki, että ihminen on täysin sokea ja täysin kuuro. Esimerkiksi sellaisia tapauksia, että joku on hylkäämässä omaa aviopuolisoa ja ottamassa uutta tilalle ja sitten kun yrittää hänelle Jumalan sanasta näyttää, että se olet tekemässä väärin, niin ei millään meinaa mennä perille, että nyt on tapahtumassa vääryys, nyt on tapahtumassa rikos. Sitten joudun hoitamaan sellaista tapausta, että semmoinen vanha, suhteellisen vanha mies, joka on jo 70 täyttänyt, niin sitten hän kävi sellaisessa perheessä, missä on mies ja vaimo, semmoinen romaani perhe. Ja sitten tuo vaimo sanoi eräänä päivänä tälle miehelle, että minä jätän oman aviopuolisoni ja menen sinun kanssasi naimisiin. Minä sanoin hänelle, että se on haureutta, että lopeta käyminen siellä kodissa kokonaan, jos et sinä muuten pääse tuosta haureuden hengestä irti. Mutta sanoin, että kun se on niin ihanaa, että kun koko elämä on tällä tavalla mennyt ja nyt joku hänestäkin välittää. Minä sanoin, että ei se ole mitään todellisuutta, se on vain sielunvihollisen jekku sinun elämääsi. Sanonut siitä irti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sitten ilmeni, kun minä tutkin sitä asiaa, että tuo nainen oli ollut vankeudessa petoksista. Hän oli syyllistynyt rikoksiin ja hän halusi vain käyttää taloudellista vanhaa miestä hyväksi. Hän sanoi kyllä, että hän uskoo, mutta se ei perustunut totuuteen. Luetaan vielä tähän loppuun jotakin sananlaskujen kirjan 4. luvusta, sen 10. jakeesta. Kuule poikani ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu, juostessasi et kompastu. Tartu kiinni kuritukseen, äläkkä hellitä, säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle, anna sen olla. Älä mene sille, poikkea pois ja mene ohitse, sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee, se riistää heiltä unen, elleivät ole ketään kaataneet. Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja, mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattomain tie on kuin pimeys. Eivät he tiedä, mihin kompastuvat. Poikani, kuuntele minun puhettani, myös tytär, kallista korvasi minun sanoilleni. Älköön ne väistykö silmistäsi, kätken ne sydämesi sisimpään. Sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumillensa. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus ja karkoita luotasi huulten vääryys. Katsokoon sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu. Tasoita polku jaloillesi ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta. Tässä on meille paljon elämän ohjetta. Pysyä tällä vanhurskauden tiellä ja riippua hänessä kiinni. Hän on uskollinen, hän on vanhurskas, hän on totinen tuomari. Hän on Jumala, joka on voimallinen ojentamaan oikeuden valtikan sinun elämääsi, silloinkin kun sinä olet kohdannut vääryyttä. Mutta meidän täytyy tietoisesti päättää, että minä jätän kaikki hankkeeni hänen haltuunsa ja hänen hallussaan ne menestyvät. Kaikki hankkeet täytyy jättää Herran haltuun. Ja aito ja oikea uskon rukouskin on sellainen, että kun rukoillaan joku asia ja jätetään se Herran haltuun, niin sitten sitä ei aleta sieltä kaivelemaan esille, vaan Raamattu sanoi, että älkää sekaantuko teille kuulumattomiin asioihin. Jos joku asia on jätetty Jumalalle, niin ei enää sekaannuta siihen sen jälkeen, kun ei se enää silloin kuulu meille, kun se kuuluu Jumalalle. Muuten käy siinä uskon rukouksessa sillä tavalla, niin kuin tuolla luonnollisessa maailmassa, jos siellä kylvetään vaikka vehnän siemeniä, jos sä käyt joka päivä katsomassa, itääkö se vai ei, niin varmasti se ei idä sen takia, kun se siemen kuolee, kun se otetaan sieltä hyvästä maasta aina uudelleen ja uudelleen ylös. Vaan sielläkin uskotaan, kun kylvetään jyvää peltoon, niin uskotaan, että se itää ja sieltä alkaa hedelmää tulemaan, eikä sinne mennä ronkkimaan. Tällainen uskon rukous, että uskossa rukoillaan ja sitten asia jätetään Herran haltuun eikä sekaannuta meille kuulumattomiin asioihin sen jälkeen. Näin uskon rukous toimii. Minä haluan toivottaa jokaiselle siunausta ja menestystä palvella elävää Jumalaa hengen voimassa ja voitelussa ja tutki elämässäsi mahdollisuutta rukoilla tuon Roomalaiskirjeen 12. luvun ensimmäisen jakeen mukaan ja luovuttaa koko ruumiisi elävän Jumalan käyttöön. Mutta älä tee päätöstäsi hätiköiden, vaan tutki sitä Jumalan edessä ja sitten luovuta itsesi, että se uhri olisi isännälleen mieluinen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Eli toivotan jokaiselle siunausta ja kiitän kaikista esirukouksista ja kaikista huomionosoituksista ja kiitän Kristuksen rakkaudesta, jota olen saanut täällä kohdata. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, tulemme tässä hetkessä eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme jokaisesta lapsesta ja jokaisesta henkilöstä, jonka olet tähän tilaisuuteen lähettänyt. Ja kiitos Herra, että saan lausua siunauksen jokaisen elämään ja saan lausua siunauksen jokaisen palvelutehtävään ja siunauksen jokaisen armolahjan ylle ja jokaisen kutsun ylle. Ja kiitos Isä, että saamme tässä hetkessä rukoilla, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Tapahtukoon jokaisen ihmisen elämässä, jonka olet lähettänyt sinun tahtosi niin kuin se on taivaissa ja tulkoon sinun nimesi pyhitetyksi jokaisessa sinun lapsessasi ja jos on joku, joka ei sinua tunne, niin tulkoon sinun nimesi niin pyhäksi, että hän kokee, että hän tarvitsee parannuksen armoa. Ole ylistetty, ole kiitetty tässä hetkessä elävää Jumala ja Herran oikein sinun lapsillesi voima ja voitelu oikein painaa siitä katkaisijasta niin, että ne parkkivalot vaihtuvat täysiksi valoiksi, että saa näkyä täysi Kristuksen kirkkaus. Herrana, meidän ottaa se haaste vastaan, kun Herra, me koemme voimakkaasti, että on meidän sukupolvemme vuoro, niin Herrana, meille ymmärrys ja viisaus ottaa vaari oikeasta hetkestä ja alkaa toimia, Herra, sinun suunnitelmassasi täyttämään sinun tahtoasi täällä maan päällä ja Herrana, meille oikein armo alkaa jouduttamaan Herran tulemusta ja anna meidän huuliltamme joka päivä nousta se ihmeellinen huuto, tule Herra Jeesus, morsian on valmis, tule Herra Jeesus, me oikein odotamme, että ylkä on tulossa, halleluja, ja anna meille armo valmistaa yliä tietä, halleluja. Anna armo ruokkia nälkäiset ja armo juottaa janoiset ja armo käydä vankeja katsomassa ja sairaita katsomassa, eikä vaan katsomassa, vaan myöskin parantamassa, Herra, sinun nimessäsi ja anna Herra kaikkea kykyä ja voimaa ja voitelua toimittaa sinun tahtosi ja kykyä vaatettaa vanhurskauden varustuksiin paljon kansaa, halleluja. Ambury, send it the glory, send it the glory, send it the glory, send it the glory, send it the day. Ja Herran oikein jollekin voiman voittaa synnit ontukusten valta, niin kuin sanasi sanoi, että älköön synti hallitko teidän kuolevaisissa ruumiissa, niin pyydämme Isä oikein voittovoimaa, sellaista lujaa päättäväisyyttä, että Jeesuksen nimessä minä hengellä kuoletan lihan teot ja nousen voittajana hallitsemaan Kristuksen kanssa. Halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu elävä Jumala, ole kiitetty, ole koroitettu Jeesus Kristus, Herrain Herra. Halleluja. Me palvomme Herra tässä hetkessä sinun läsnäolossasi. Kiitämme kaikesta taivaallisesta, kiitämme täydestä terveydestä, kiitämme täydestä voimasta, täydestä voitelusta. Halleluja. Halleluja. Kiitämme, että totinen valkeus voittaa kaiken pimeyden tänäänkin. Isä oikein julistaa, että laskeutukoon sinun kansi keskelle tässä kaupungissa totinen valkeus, joka karkoittaa ja voittaa kaiken pimeyden, halleluja. Isä, haluan oikein julistaa kaikkien hallitusten ja valtojen ja voimien tietoon tässä kaupungissa, että Jeesus Kristus on Herra ja on kuningasten kuningas ja on voittaja, halleluja. Ja julistan oikein, että tulkoon paljon ryöstetyksi saalista saatanan leirissä tässä kaupungissa, halleluja. Tulkoon tämä kaupunki valloitetuksi Kristukselle, Jeesukselle, halleluja. Menestyköön Jumalan sana tässä kaupungissa. Menestyköön veren evankeliumi Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Halleluja, tulkoon tuo Jumalan iankaikkinen viisaus kaikkien hallitusten ja taivaallisten valtojen ja voimien tietoon seurakunnan kautta, halleluja. Kiitos, että voitelet oikein seurakuntasi oikein pitämään pimeyden valloille ja voimillekin oikein tiedotustilaisuuden, että Jeesus Kristus on Herra ja eläjä. Että Jumalan seurakunta on voimallinen vapauttamaan kaikki vangit ja kahlehditut ja sairaat ja orjat, halleluja, täyteen vapauteen, halleluja. Ja Herra, anna sinun kansallisi oikein armo kasvaa täyteen miehuuteen Kristuksessa, ettei sinun kansaasi enää viskellä tämän maailman arvopeleissä eikä eksityksen kavallisissa juonissa, vaan juurtuneena totuuteen, juurtuneena täyteen Kristuksen rakkauteen, halleluja. Osoita, Herra, tässä hetkessä ylösnousemuksesi voima. Osoita Kristuksen kirkkaus sinun kansallesi pyhässä hengessä ja totuudessa, halleluja. Ole palvottu, ole ylistetty ja kiitämme terveydestä tässä hetkessä jonkun niskan kohdalla ja poljemme tuon sairauden vallan ja voiman ja koroitamme Jeesuksen nimen yli kaikkien nimien ja kiitämme sinä niska ja kaulan rajassakin sitä kivupesäkkeestä, että se väistyy Jeesuksen nimen ja veren edessä. Se on siellä oikean hartia ja kaulan välimaassa se kivupesäkki ja me poljemme sen Jeesuksen nimessä ja julistamme täyden terveyden ja koroitamme Jeesuksen nimen ja veren tuon kivun ja tuskan yli ja julistamme, että hän on Herra, hän on kuningas, halleluja. Me palvomme, Herra, sinua ja kiitämme terveydestä kaikenlaisen raihnaisuuden kohdalla. Julistamme päästöä raihnaisuuden vallasta ja voimasta ja julistamme jollekin päästöä masennuksen vallasta ja voimasta ja poljimme kaiken passiivisen vallan ja voiman jalkojemme alle ja julista, että olkoon Jumalan kanssa aktiivinen kaikkiin hyviin tekoihin valmis ja oikein innokas Herran työssä, niin kuin sana kehoittaa. Herra, oikein voitele oikein sellaisella innokkuudella tehdä Herran työtä oikein täysillä, niin että kynttilät saa oikein palaa molemmista päistä, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole koroitettu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, halleluja. Ylistys Jeesus, I'm blessed and granted day. Ja Isä siunaamaan Jeesuksen nimessä, amen.